Римдарға. Икенсе бүлек. Шуға күрә, дуҫым, бүтәндәрҙе хөкөм итеүең менән генә үҙеңде аҡлай алмаҫһың. Башҡаларҙың ҡылғанын хөкөм итеүең менән үҙеңде лә хөкөмгә дусар итәһең. Сөнки үҙең дә шул уҡ эштәрҙе башҡараһың. Беҙ иһә беләбеҙ, ундай эштәрҙе ҡылыусыларға Алла хаҡлы хөкөмөн бирә. Һин уларҙы, дуҫым, хөкөм итеп, үҙең дә шуны уҡ эшләйһең. Алла хөкөмөнән ҡотолоп ҡалырмын тип уйлайһыңмы? Әллә Алланың яҡшылығы һине тәүбәгә йүнәлткәнен аңламайынса, уның оло яҡшылығын, түҙемлеген һәм сабырлығын һаңға һуҡмайһыңмы? Әммә тиҫкәрелегең һәм тәүбә итергә теләмәгән йөрәгең арҡаһында Алланың ғәҙел хөкөмө асыласаҡ асыу көнөнә уның нәфрәтен үҙеңдә туплайһың. Ул һәр кемгә ҡылған эшенә ҡарап өлөш сығарасаҡ. Сабырлыҡ менән изге эш башҡарып, данға, хөрмәткә һәм үлемһеҙлеккә ынтылыусыларға мәңгелек тормош бирәсәк. Үҙен генә хәстәрләп, хәҡиҡәткә буйһынмайынса яуызлыҡ юлынан барыусыларға иһә, Алла үҙ ярһыуын һәм асыуын төшөрәсәк. Эйе, яуызлыҡ ҡылыусы һәр кемгә, тәүҙә йәһүткә, унан һуң йәһүд булмағанға михнәт һәм ҡайғы. Ә изгелек ҡылыусы һәр кемгә, иң тәүҙә йәһүдкә, унан һуң йәһүд булмағанға дан, хөрмәт һәм именлек. Сөнки Алла алдында барыһы ла бер тигеҙ. Алла ҡанунын белмәйенсә гонаһ ҡылыусылар ҡанундан тыш һәләк буласаҡ. Ә уны белә тороп та гонаһ ҡылғандар ҡанун буйынса хөкөм итләсәк. Алла ҡанунды ишетеүселәрҙе түгел, ә уны үтәүселәрҙе аҡлаясаҡ. Ҡануны булмаған халыҡтар тәбиғи тойымдары менән ҡанун талаптарын башҡарғанлыҡтан ҡанунһыҙ булһалар ҙа, нимә эшләргә ярай, нимә юҡ икәнен беләләр. Был иһә ҡанун талаптарының уларҙың йөрәктәренә яҙылғанлығын күрһәтә. Быны выждандары һәм ҡайһы саҡта ғәйепләгән, ә ҡайһы ваҡыт аҡлаған уй-фекерҙәре раҫлай. Был мин вәғәзләгән һөйөнөслө хәбәргә ярашлы. Алла кешеләрҙең йәшерен эштәрен һәм уйҙарын Ғайса Мәсих аша хөкөм итәсәк көндө билдәле буласаҡ. Бына һин үҙеңде йәһүд тип атайһың. Ҡанунға таянаһың һәм Алланы таныуың менән маҡтанаһың. Ҡанунды өйрәнеп, Алланың ихтыярын беләһең һәм яманды яҡшынан айыра алаһың. Һин үҙеңде һуҡырҙарға юл күрһәтеүсе, ҡараңғылыҡтағылар өсөн яҡтылыҡ, аңһыҙҙарҙың тәрбиәсеһе, наҙандарҙың уҡытыусыһы тип һынайһың. Сөнки белем менән хәҡиҡәт тупланмаһы булған ҡанунға эйәһең. Шулай булғас, ни өсөн һуң башҡаларҙы өйрәтәһең, ә үҙеңде үҙең өйрәтмәйһең? Урлашмауҙы вәғәзләйһең, ә үҙең урлайһың. Зина ҡылма тиһең, ә үҙең зина ҡылаһың. Ялған илаһтарҙан ерәнәһең, ә уларға табына торған йорттарҙы талайһың. Алла ҡануны менән маҡтанаһың, ә үҙең уны боҙоп, Алланы мәсхәрәләйһең. Изге яҙмала әйтелгәнсә,
мәжүсиҙәр һеҙҙең кеүектәр арҡаһында Алла исемен мәсхәрәләй.
Сөннәтле булыуың ҡанунды үтәгән осраҡта ғына файҙалы. Ә инде ҡанунды боҙаһың икән, ул саҡта һинең сөннәткә ултыртылыуыңдың мәғәнәһе юҡ. Шулай булғас, сөннәтһеҙ кеше ҡанун ҡағиҙәләрен үтә икән, ул сөннәткә ултыртылған булып һыналмаймы? Шулай итеп, тән сөннәте үтмәһә лә, ҡанун талаптарын үтәүсе. Һин яҙылған ҡанунға һәм сөннәтлеккә эйә булһаң да, ҡанунды боҙғаның өсөн һине хөкөм итер. Тышҡы яҡтан ғына йәһүд булған ысын йәһүд түгел әле. Тән сөннәтен үтеү генә лә ысын сөннәт түгел. Күңеле менән йәһүд булған ғына ысын йәһүд. Шулай уҡ йөрәккә үткән сөннәт кенә ысын сөннәт. Был яҙылған ҡанун талаптарын үтәү аша түгел, ә рух аша ҡылына. Бындай йәһүдкә маҡтау кешеләрҙән түгел, ә Алланан килә.